arī AB Dambis mums ir slēgts saistībā ar to, ka 2021. Sākas svētku uguņošana. Protams, ir vēl papildus ierobežojumi satiksmē saistībā ar gājienu, kas būs no Kārļa Ulmaņa pieminekļa līdz Brīvības pieminekli. Tātad šis gājiens sākas 18:00 un viņš dosies pa Krišjāņa Valdemāra ielu, tālāk pa Citadeles ielu, Pilslaukumu pilsielu, ja nonāk 11. Novembra Krastmalā, Kaļķu ielā un apstājās pirms, varētu teikt, šī te krustojuma ar Aspāzijas bulvāri un Zigfrīda Annas Meirovica bulvāri. Protams, atsevišķi ierobežojumi varētu būt arī saistībā ar svētku uzrunu, kas būs pie Brīvības pieminekļa, ja kur šo svētku uzrunu teiks mūsu valsts prezidents Raimonds Vējonis.